Οδηπορικό στη ζωή. Μια ευκαιρία να δούμε και να σκεφτούμε για το πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού στη ζωή μας. Ένα οδηπορικό που κάθε μέρα, σε κάθε βήμα, θα εμπλουτίζουμε τη γνώση μας για το Θεό και θα εξοπλιζόμαστε με τις διαθέσιμες δυνάμεις Του. Κάθε μέρα λοιπόν, την ίδια ώρα, δίνουμε ραντεβού για ένα οδηπορικό στη ζωή. Αγαπητοί μας φίλοι, γεια σας. Είμαι ο Θοδωρής Καλογερόπουλος και σας παρουσιάζω τη σημερινή εκπομπή μας «Οδηπορικό στη ζωή».
Ψάλλω δόξα στο όνομά σου.
Ψάλλω δόξα στο όνομά σου. Τραγουδάει ο Ξενοφώνιο Ιωαννίδης.
Ιησούς Χριστός είναι γνωστός στους περισσότερούς μας, εν τούτης μέσα στις ανάγκες της ζωής εύκολα ξεχνάμε τα λεγόμενά Του. Σήμερα λοιπόν σας δίνουμε την ευκαιρία να αποκτήσετε ένα δώρο από εμάς και από το οδηπορικό στη ζωή. Εάν λοιπόν τηλεφωνήσετε στο 801 1111 897 θα σας αποστείλουμε ένα DVD με την ταινία Ιησούς δωρεάν. Η ταινία είναι βασισμένη στο κατά Λουκά Ευαγγέλιο και παίζει σε όλα τα DVD players. Η προσφορά ισχύει και για βιντεοκασέτα αντί για DVD. Τηλεφωνήστε λοιπόν τώρα στο 801 11 11 897 για να αποκτήσετε την δωρεά προσφορά της ταινίας Ιησούς σε DVD ή βιντεοκασέτα. Επαναλαμβάνω, 801 11 11 897 και καλή θέαση!
Και τώρα το σημερινό μας ανάγνωσμα από το Ευαγγέλιο, τον Άγιο Λόγο του Θεού. Εκφωνεί ο Νίκος Χαριτονίδης.
Ψαλμοί 108 μέχρι 113. Θεέ, είναι η καρδιά μου στεριωμένη, θα ψάλω και θα παίξω μουσική. Εμπρός ψυχή μου, ξύπνα άρπα και κιθάρα μου, θέλω εγώ τον ήλιο να ξυπνήσω. Θα σε δοξολογήσω στους λαούς μέσα, Κύριε στα έθνη μέσα, ύμνους θα σου ψάλω. Γιατί είναι πιο μεγάλη και από τους ουρανούς η αγάπη σου και φτάνει ως τα σύννεφα η πιστότητά σου. Υψώσου ως απάνω στους ουρανούς, Θεέ, πάνω σ' ολόκληρη τη γη είναι η δόξα σου. Για να ελευθερωθούν οι αγαπητοί σου, σώσε μας με τη δύναμή σου και δώσ' μου απόκριση. Ο Θεός μίλησε μέσα στο Άγιο το Ναό Του. Θα θριαμβεύσω, θα σας μοιράσω τη Σιχέμ και την κοιλάδα της Σουκώθ θα σας παραχωρήσω. Δικός μου είναι ο Γαλάδ, δικός μου ο Μανασής, ο Εφραήμ η περικεφαλαία μου και νομοθέτης μου ο Ιούδας. Είναι η Μωάβ λεκάνη όπου νίβομαι και ρίχνω το σανδάλι μου στη χώρα του Εδόμ. Πολεμική η αχή ενάντια στον Φιλιστέων τη χώρα θα λαλάξω. Ποιος θα με φέρει στην οχυρωμένη πόλη και ποιος θα μου οδηγήσει ως την Εδόμ? Ποιος άλλος από σένα, Θεέ, που μας απέρριψες και που δεν βγαίνεις πια στον πόλεμο, Θεέ, με τις στρατιές μας. Δώσ' μας βοήθεια στον εχθρό αιωνάντια. Είναι ανώφελη η ανθρώπινη βοήθεια. Με το Θεό μαζί μας θα κάνουμε σπουδαία κατορθώματα. Εκείνος θα συντρίψει τους εχθρούς μας. Θεέ που σε εξυμνώ, μη μένεις σιωπηλός. Γιατί το στόμα του ασεβή και του ύπουλου το στόμα μιλάνε εναντίον μου. Με γλώσσα που λέει ψέματα μίλησαν για μένα. Με λόγια μίσους με κυκλώνουνε και ανέτεια με πολεμούν. Ενώ εγώ τους αγαπώ, αντιδικούν μαζί μου, αλλά εγώ προσεύχομαι για αυτούς. Μου ανταποδίδουνε κακό για το καλό, αντί για την αγάπη μίσος. Λένε, ας το καταγγείλουμε ως ασεβή και ας του ορίσουμε δολερό συνήγορο. Ώστε όταν θα δικάζεται, ένοχος να βρεθεί και η προσευχή του να του λογιστεί αμαρτία. Ας γίνουν λιγοστές οι μέρες του, κι άλλος ας πάρει το αξίωμά του. Ας γίνουν τα παιδιά του ορφανά και η γυναίκα του χείρα. Οι γη του ας πλανιούνται και ας παρακαλούν. Ας ζητιανεύουνε μακριά από τον πιστόν του στα ερείπια. Ας απαιτήσει ο δανειστής όλα τα υπάρχοντά του και ξένοι ας αρπάζουνε το μόχθο του. Κανείς να μην του είναι στοργικός, κανένας πλαχνικός για τα ορφανά του. Και απόγονοί του να ξολοθρευτούν σε μια γενιά να σβήσει το όνομά τους.
Καλοί μας ακροατές, σας ευχόμαστε η εκπομπή μας «Ο Διπορικός στη ζωή» να σας χαροποιεί και να σας προσφέρει μια νέα προοπτική στη ζωή, στην αχαλήνωτη εποχή μας. Ο Λόγος του Θεού είναι πάντα επίκαιρος και χρήσιμος και βοηθάει οποιονδήποτε και οποιαδήποτε ασχολείται με Αυτόν. Σας παρακαλούμε να μας τηλεφωνήσετε και τώρα αν γίνετε στο 801-1111-897 που η χρέωσή του είναι σαν μονάδα τοπικού τηλεφώνου για να μας πείτε τη γνώμη σας και τις εντυπώσεις σας που πολύ μας ενδιαφέρουν για την εκπομπή μας «Ο Διπορικός στη ζωή». Περιμένουμε τα νέα σας λοιπόν στο 801-1111-897, επαναλαμβάνω 801-1111-897. Καλή σας μέρα!
Και τώρα η βιβλική μας μελέτη που εκφωνεί και επιμελήθηκε ο Αργύρης Πέτρου, διδάκτορ ποιμαντικής θεολογίας.
Φίλοι μου, γεια σας. Όπως γνωρίζετε, την περίοδο αυτή μελετούμε τους ψαλμούς. Και φτάσαμε στον ψαλμό 108. Ένας ψαλμός που δίνει την δοξολογία για τον λαό Ισραήλ και για τη σωτηρία και για τη γη που τους δίνει στο λαό του. Ένας ακόμα ψαλμός του Δαβίδ και ένας δυναμικός ψαλμός. Το πρώτο μισό είναι το ίδιο με τον ψαλμό 57 και το δεύτερο μισό είναι παρόμοιο με τον ψαλμό 60. «Θεέ, είναι η καρδιά μου στεριωμένη. Θα ψάλω και θα παίζω μουσική. Εμπρός ψυχή μου. Ξύπρα άρπα και κιθάρα μου, θέλω εγώ τον ήλιο να ξυπνήσω. Θα σε δοξολογήσω στους λαούς μέσα. Κύριε στα έθνη μέσα, ύμνους θα σου ψάλω. Γιατί είναι πιο μεγάλη και από τους ουρανούς η αγάπη σου και φτάνει ως τα σύννεφα η πιστότητά σου». Ο επόμενος ψαλμός 109 είναι μεσιανικός. Γράφει επάνω στον πρωτοψάλτη ψαλμός του Δαβίδ. Απεικονίζει την ταπείνωση του Χριστού και ένας ψαλμός αναθεματικός, αναθέματος. Έχει ονομαστεί ψαλμός Ιούδα Ισκαριώτη επειδή ο Πέτρος αναφέρθηκε σε αυτόν τον ψαλμό σε σχέση με τον Ιούδα. Σας θυμίζω στο βιβλίο των Πράξεων των Αποστόλων, κεφάλαιο 1 και εδάφιο 20. Άλλωστε, έχει προφητευθεί αυτό στο βιβλίο των ψαλμών με τα λόγια: «Έρημη ας καταστεί η απαυλή σου και ας μην υπάρχει κανείς που να την κατοικεί. Και επίσης, το αξίωμά του κάποιος άλλος ας το πάρει». Αυτό αναφέρθηκε από τον Πέτρο όταν οι μαθητές αποφάσισαν να διαλέξουν κάποιον που θα έπαιρνε τη θέση του Ιούδα. Να πως αυτός ο ψαλμός περιγράφει τον Ιούδα τον Ισκαριώτη. «Ας τον καταγγείλουμε ως ασεβή και ας του ορίσουμε δολερό συνήγορο. Ώστε όταν καταδικάζεται, ένοχος να βρεθεί και η προσευχή του να του λογιστεί αμαρτία. Ας γίνουν λογιστές οι μέρες του κι άλλος ας πάρει το αξίωμά του. Ας γίνουν τα παιδιά του ορφανά και η γυναίκα του χείρα. Η γη του ας πλανιώνται και ας παρακαλούν, ας ζητιανεύουνε μακριά από τον σπιτιών τους τα ερείπια». Δεν μπορείς να βρεις τίποτα χειρότερο από αυτή την αναθεματική προσευχή που σχετίστηκε με τον Ιούδα. Από όσο ξέρω, Κανένας δεν υποστηρίζει τον Ιούδα τον Ισκαριώτη. Ο λόγος του Θεού είναι ξεκάθαρος στο θέμα αυτό. Ο Ιούδας ήταν ένοχος και χαμένος. Ο ψαλμός αυτός περιγράφει την κατάσταση του χαμένου ανθρώπου με τρόπο τρομακτικό. Είναι φοβερό να είναι κανένας χαμένος. Μάλιστα, ο Κύριος Ιησούς είπε: «Αλίμονος τον άνθρωπο, εκείνο, με ενέργεια του οποίου παραδίνεται ο γιος του ανθρώπου. Θα ήταν προτιμότερο για αυτόν αν δεν είχε γεννηθεί ο άνθρωπος εκείνος». Διαβάζουμε στο Ευαγγέλιο του Μαθαίου, κεφάλαιο 26 και εδάφιο 24. Ο Κύριος ξεκαθάρισε ότι η κατάσταση του χαμένου ανθρώπου είναι ένα φοβερό πράγμα. Στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, κεφάλαιο 3 και εδάφιο 36, όπου έδωσε εκείνη τη θαυμαστή πρόσκληση, έδωσε επίσης και την άλλη πλευρά, σύγκρινε το φως με το σκοτάδι. Όποιος πιστεύει στο γιο έχει ζωή αιώνια. Όποιος όμως δεν πιστεύει στο γιο δεν θα γευτεί ζωή, αλλά η οργή του Θεού συνεχίζει να παραμένει πάνω του. Δεν ξέρω πώς θα μπορούσε κανείς να κάνει το εδάφιο αυτό πιο δυνατό. Η δασκαλία ότι κατά κάποιο τρόπο οι άνθρωποι που είναι άπιστοι θα έχουν μια δεύτερη ευκαιρία μετά θάνατον και ότι υπάρχει μια μεγαλύτερη ελπίδα και ότι ο Θεός μπορεί να έχει και κάποιον άλλο τρόπο για να σωθούν, είναι τελείως ξένη προς το Λόγο του Θεού, που λέει ότι η οργή του Θεού μένει στον άνθρωπο που δεν έχει εμπιστευτεί τον Χριστό. Ο Ιησούς Χριστός υπέφερε την οργή του Θεού για μας πάνω στο Σταυρό. Το έκανε για μας και ο μόνος τρόπος σωτηρίας είναι να τον εμπιστευθούμε. Αν δεν το κάνουμε, η οργή του Θεού μένει πάνω μας. Όμως καιρός να περάσουμε και στον Ψαλμό 110. Ο ψαλμός αυτός είναι μεσιανικός, γιατί εξυμνεί τον Χριστό. Ο ψαλμός αυτός, όπως και ο ψαλμός 109, είναι μεσιανικός. Μιλάει για την εξύψωση του Χριστού και αρχίζει με την ανάληψη του Χριστού. «Είπε στον Κύριό μου ο Κύριος, κάθισε στα δεξιά μου, ώσπου να υποτάξω τους εχθρούς σου κάτω από την εξουσία σου». Αυτός ο ψαλμός είναι αξιοσημείωτος, επειδή διατυπώνει τη θεότητα του Χριστού. Δεν θα μπορούσες με κανένα τρόπο να διαβάσεις αυτό το ψαλμό και να συνεχίσεις να αρνείσαι τη θεότητά του. Αυτός ο ψαλμός αναφέρεται πολλές φορές στην Καινή Διαθήκη. Να σας τα αναφέρω. Βιβλίο των Πράξεων των Αποστόλων, κεφάλαιο 2, εδάφια 34 με 35. Επιστολή προς Εβραίους, το πρώτο κεφάλαιο, εδάφιο 13. Πέμπτο κεφάλαιο, εδάφιο 6. Έκτο κεφάλαιο, εδάφιο 20. Έβδομο κεφάλαιο, εδάφιο 21. Δέκατο κεφάλαιο, εδάφια 12 και 13. Όταν οι εχθροί του Χριστού κάνανε την τελευταία τους επίθεση, οι Ροδιανοί, ένα πολιτικό κόμμα, προσπάθησαν να τον παγιδέψουν με το να τον αναγκάσουν να κάνει μια πολιτική δήλωση που θα τον σημάδευε ως προδότη της Ρώμης. Όταν απέτυχαν, οι Σαδουκαίοι, ένα φιλελεύθερο θρησκευτικό κόμμα, προσπάθησαν να τον παγιδεύσει με μια γελία ερώτηση σχετικά με τον Μωσαϊκό νόμο. Όταν απέτυχαν, οι Φαρισαίοι, ένα θρησκευτικό πολιτικό κόμμα, προσπάθησαν να τον παγιδεύσει. Η απάντηση του Χριστού προβλημάτισε τους Φαρισαίους. Έτσι, ενώ μαζεύτηκαν ξανά για να σχεδιάσουν περαιτέρω στρατηγική, ο Ιησούς τους έκανε μια ερώτηση. Στο μεταξύ, συγκεντρωμένοι καθώς ήταν οι Φαρισαίοι, τους ρώτησε ο Ιησούς: «Τι γνώμη έχετε για τον Χριστό? Τι ως απόγονος είναι?» Του λένε: «Του Δαβίδ». Τους λέει: «Τότε πώς ο Δαβίδ με έμπνευση του Πνεύματος τον αποκαλεί Κύριο, λέγοντας: «Είπε ο Κύριος τον Κύριό μου, στα δεξιά μου να κάθεσε, ώσπου να θέσω τους εχθρούς σου κατά τα πόδια σου?» Αν λοιπόν ο Δαβίδ τον αποκαλεί Κύριο, τότε πώς γίνεται να είναι απογονός του? Και κανένας δεν μπορούσε να του δώσει κάποια απάντηση και ούτε τόλμησε πια κανείς από την ημέρα εκείνη να του κάνει ερωτήσεις. Διαβάζουμε στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, κεφάλαιο 22 και εδάφια 41 με 46. Προσέξτε ότι ο Ιησούς τους έκανε μια ευθεία ερώτηση. Τι γνώμη έχετε για τον Χριστό? Οι Φαρισαίοι απάντησαν ότι θα ήταν απόγονος του Δαβίδ. Όταν άκουσε την απάντηση των Φαρισαίων, ο Κύριος τους υπέδειξε αυτόν τον ψαλμό των 110 για να τους δείξει την ανεπαρκή τους γνώση για αυτό το κομμάτι της γραφής που οι Εβραίοι το ερμήνευαν ως μεσιανικό. Αυτός ο ψαλμός που γράφτηκε από τον Δαβίδ δείχνει τον Γιαχβέ να μιλάει στον Μεσσία. Δείχνει τον Κύριο, τον Θεό, να μιλάει στον Μεσσία. Ο Δαβίδ αποκαλεί τον Μεσσία Κύριό του, ο Κύριός μου. Και οποιοδήποτε Ιουδαίος ομολογούσε ότι ο Μεσσίας ήταν απόγονος του Δαβίδ, αντιμετώπιζε αυτόν τον ψαλμό όπου ο Δαβίδ αποκαλεί τον Μεσσία, όχι απόγονό του, παιδί του δηλαδή, φυσικό, αλλά κύριό του, που σημαίνει ότι ισχυριζόταν ότι ήταν ανώτερος του. Αυτό έδειχνε ότι ο Μεσσίας θα ήταν κάτι περισσότερο από ένας απλός βασιλιάς, που θα ήταν απλά ένας πολιτικός ηγέτης σε κάποιο θρόνο. Επίσης, αφού ο Δαβίδ τον αποκαλούσε κύριο σε αυτόν τον ψαλμό, πώς θα μπορούσε να ήταν απόγονός του? Ο Κύριος δεν μπορούσε να είναι απόγονός του με φυσική γέννηση. Θα πρέπει να ήταν με επιφυσική γέννηση. Αυτός ο ψαλμός λοιπόν λέει ότι ο Κύριος ο Χριστός, ο Μεσσίας του Ισραήλ, γεννήθηκε από Παρθένο και μιλάει για τη θεότητα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Είπε στον Κύριό μου ο Κύριος. Εδώ έχουμε ίσο να μιλάει προς ίσο. Είναι ο Θεός που μιλάει στο Θεό, αν θέλετε. Σε επιστολή προς Εβραίους, στο πρώτο κεφάλαιο, εδάφιο 13, διαβάζουμε. Και σε ποιον από τους αγγέλους είπε ποτέ ο Θεός «Στα δεξιά μου να κάθεσαι, ως ότου κάνω τους εχθρούς σου ακουμπιστήρι των ποδιών σου»? Αυτό διατυπώνει την θεότητα του Ιησού Χριστού και δεν θα μπορούσε να μας είχε δοθεί με πιο έντονο τρόπο. Όταν μερικοί λένε ότι η Βίβλος διδάσκει τη θεότητα του Ιησού, δεν γνωρίζουν αυτό το τμήμα του Λόγου του Θεού. Από τη Σιών, λέει ο ψαλμωδός, θα στείλει ο Κύριος της εξουσίας σου το σκύπτρο. Δέσποζε στους εχθρούς σου ανάμεσα. Αυτό το εδάφιο μιλάει για τον ερχομό του Χριστού στη γη για να βασιλέψει στη Σιών. Σχετικά με εκείνη τη μέρα ο Ισαΐας είπε «Εκεί θα τρέχουν έθνη πολλά, εμπρός θα λένε. Ας ανέβουμε στο όρος του Κυρίου, στον οίκο του Θεού του Ιακώβ, ο δρόμος του να μας διδάξει για να τον ακολουθούμε». Διαβάζουμε στον Ισαΐα στο 2 κεφάλαιο, εδάφιο 3. Ιερουσαλήμ θα είναι το κέντρο της διακυβέρνησης του κόσμου. Ο Θεός έχει κάποιο σκοπό για τον Ισραήλ στο μέλλον. Σ' ακολουθεί ο λαός σου εθελοντικά, όταν τους προσκαλείς να αγωνιστούνε. Ομορφοστόλιστα σαν άταν, για την Άγια Γιορτή, δροσάτε καθώς της αυγής ταγιάζει, τα παλικάρια σου τριγύρω σου συνάζονται. Εκείνη την εποχή θα λάβει χώρα μεγαλύτερη επιστροφή στον Ιησού Χριστό που ο κόσμος έχει δει ποτέ. Ο ιεροκήρυκας Σπέρτζον είπε «Ο Θεός θα φροντίσει να υπάρχουν περισσότεροι σωσμένοι άνθρωποι από ότι υπάρχουν χαμένοι». Μπορεί σήμερα να μην φαίνεται έτσι, αλλά ας μην αποθαρρυνόμαστε. Ο Θεός μπορεί να μην έχει μεγάλη επιτυχία σήμερα, αλλά δεν έχει τελειώσει ακόμα. Έχει μια στρατιά από σωσμένους ανθρώπους πίσω του και ένα μεγάλο πλήθος μπροστά του. Έχει μεγάλα σχέδια για το μέλλον. Ο Κύριος τορκίστηκε και δεν θα αλλάξει γνώμη. Εσύ είσαι ιερέας για πάντα όπως ο Μελξεδέκ. Εδώ έχουμε μια ακόμα σημαντική αλήθεια. Ο Κύριος Ιησούς ήταν αρχιερέας όπως ο Μελξεδέκ. Το θέμα αυτό αναπτύσσεται στην επιστολή προς Εβραίους επειδή είναι μια από τις μεγαλύτερες αλήθειες του Λόγου του Θεού. Σε αυτό το σημείο απλώς θα ήθελα να σας δώσω ένα μόνο κομμάτι από αυτήν την επιστολή. Όπως λέει και σε μια διαφορετική περίπτωση, εσύ είσαι ιερέας παντοτινός σύμφωνα με τον τύπο του Μελξεδέκ. Αυτό στη διάρκεια της ανθρώπισής του, αφού ύψωσε προσευχές και εικεσίες με δυνατή κραυγή και δάκρυα σε εκείνον που είχε τη δύναμη να τον διαφυλάξει από τον θάνατο και εισακούστηκε χάρη στην ευλάβειά του, τελικά μέσα από τα παθήματα έμαθε την υπακοή, παρόλο που ήταν ο γιος. Και όταν υπάκουσε στο τέλος, έγινε αιτία παντοτινής σωτηρίας για όλους εκείνους που υπακούνε σε αυτόν, αφού αναγορεύτηκε από τον Θεό αρχιερέας κατά τον τύπο του Μελχισεδέκ. Διαβάζουμε στην επιστολή προς Εβραίους, κεφάλαιο 5 και εδάφια 6 με 10. Η ιεροσύνη του Κυρίου Ιησού είναι ανώτερη από την λεβιτική ιεροσύνη της Παλιάς Διαθήκης. Αυτά τα εδάφια δείχνουν τόσο τη θεότητά του, όσο και την ανθρωπότητά του, του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Ο Κύριος σου παραστέκεται. Συντρίβει βασιλιάδες τη μέρα που θα οργιστεί. Δικάζει ανάμεσα στα έθνη, γεμίζει πτώματα τη γη, τους αρχηγούς συντρίβει πολλών χωρών. Ο Χριστός έρχεται ξανά με κρίση. Όπως λέει καθαρά ο ψαλμός ο δεύτερος, το εδάφιο 9, με σιδερένιο χέρι θα τους κυβερνήσεις, θα τους συντρίψεις σαν να ήταν καμωμένοι υπό πυλό. Καθώς πορεύεται, θα πιει από το ποτάμι και από αυτό δύναμη θα ξαναβρει. Η περικοπή, τοποθετεί μπροστά μας για ακόμα μια φορά την ταπείνωση και την εξύψωση του Κυρίου μας. Η ταπείνωση είναι ότι ήπιε από το ποτάμι στην πορεία του. Μας θυμίζει τους 300 πολεμιστές του Γεδεών που ήπια νερό με τη γλώσσα όπως ο σκύλος και που αργότερα χρησιμοποιήθηκαν για να φέρουν τη νίκη. Αλλά ο Κύριος κατέβηκε βαθύτερα. Ήπιε από τα βαθιά νερά του πόνου και του θανάτου. Και γι' αυτό ο Θεός τον έχει εξυψώσει. Τι θαυμάσιος ψαλμός. Και αυτό ένα σημείο να τον αφήσουμε και να προχωρήσουμε στον επόμενο ψαλμό 111. Αυτός είναι ένας ψαλμός δοξολογίας για τα έργα του Θεού. Και στα εβραϊκά είναι μια τέλεια ακροστοιχίδα, που φυσικά δεν φαίνεται στη μετάφραση. Αυτός ο ψαλμός ξεκινάει μια σειρά ψαλμών αλληλούια. Είναι ο ψαλμός 111 μέχρι τον 113. Ο ψαλμός δοξάζει τον Θεό για τα έργα του και επίσης για την απολύτρωσή του, που είναι και το καινούριο τραγούδι που θα ψάλλεται στον ουρανό. Το παλιό τραγούδι είναι το τραγούδι δημιουργίας. Το καινούριο τραγούδι είναι το τραγούδι της απολύτρωσης. Και τα δύο αυτά τα βρίσκουμε σε αυτόν τον ψαλμό. Τον Κύριο θα δοξολογήσω με όλη μου την καρδιά, μέσω των πιστών του τη συνάθρηση. Τον Κύριο θα δοξολογήσω σημαίνει αλληλούια. Αυτό σημαίνει η λέξη αλληλούια. Προσέξτε τώρα τα έργα για τα οποία δοξολογείται ο Θεός. Όλοι τα μελετούν όσοι σε αυτά βρίσκουν τη χαρά τους. Φίλοι μου, η σημερινή ιδέα να αποδίδεται η προέλευση του σύμπαντος σε φυσικά αίτια αφαιρεί τη δόξα από τον Θεό Πατέρα και από τον Κύριο Ιησού Χριστό. Του κλέβει τη δόξα. Είναι το ίδιο άσχημο όσο το να αρνείσαι την απολύτρωση του Ιησού Χριστού και να αρνείσαι ότι αυτός είναι ο σωτήρας. Αν το δέχεις ως σωτήρα, τον δέχεις επίσης και ως δημιουργό. Ο ψαλμωδός αναφέρει επίσης την απολύτρωση και είναι μέρος της εποδού δοξολογίας στα εδάφια 9 και 10. Λύτρωση στο λαό του έστειλε, τη διαθήκη του την όρισε αιώνια. Άγια είναι η ύπαρξή του και φοβερή. Η βάση της σοφίας και ο σεβασμός στον Κύριο και όλοι αυτοί που τη βιώνουν έχουν τη σωστή κρίση. Η εξύμνηση του Κυρίου μένει παντοτινά. Ας δοξάσουμε τον Θεό λοιπόν για τα έργα του. Μεγάλα τα έργα του Κυρίου. Είναι μεγάλα στη δημιουργία του που αποδεικνύουν την παντοδυναμία του και την αιώνια σοφία του. Είναι ακόμα μεγαλύτερα στην απολύτρωσή του που φανερώνει τη δικαιοσύνη του, την τιμή και τη δόξα του. Τελικά θα έρθει η μέρα που η απολύτρωση θα ολοκληρωθεί και όλα θα μπουν κάτω από την εξουσία του. Τότε τα λυτρωμένα έθνη και η ίδια δημιουργία θα ψάλει τη δοξολογία του. Αλληλούια. Και ας δούμε και τον ψαλμό 112. Και αυτός ο ψαλμός είναι ψαλμός δοξολογίας και αυτός είναι γραμμένος σε ακροστοιχίδα στα εβραϊκά. Τα 22 γράμματα της εβραϊκής αλφαβήτου περιλαμβάνονται σε αυτόν τον ψαλμό και το καθένα στιχάκι ξεκινάει από ένα διαφορετικό γράμμα. Αυτό σημαίνει ακροστοιχίδα. Η έμφασή του είναι η δοξολογία του Θεού λόγω της δικαιοσύνης του. Εξαιτίας της δικαιοσύνης του, ο Θεός πρέπει να κρίνει την αμαρτία. Δεν χαίρεσε που ο Θεός είναι αυτός που είναι. Υπέθεσε ότι ήταν ο διάβολος και προσπαθούσε να μας εξαπατήσει και να μας καταστρέψει. Είναι τρομερό ακόμα και να το σκέφτεσαι. Αλλά ο Θεός, φίλοι μου, είναι καλός. Ο Θεός είναι δίκαιος. Και ακριβώς γι' αυτό το λόγο πρέπει να κανονίσει το θέμα της αμαρτίας. Θα έρθει η μέρα που θα βάλει τα πράγματα στη σωστή τους θέση. Θα ήθελα τα πράγματα στη δική μου ζωή να μπουν στη θέση τους. Και είμαι σίγουρος ότι το θέλεις κι εσύ. Αλληλούια! Ενείτε τον Κύριο. Μακάριος ο άνθρωπος που σέβεται τον Κύριο, που βρίσκει ευχαρίστηση στις εντολές του. Ας μην περιφρονούμε τις εντολές του. Είναι ένας καθρέφτης που θα μας πούνε ποιοι πραγματικά είμαστε. Ας μην τις περιφρονούμε, αλλά ας είμαστε ειλικρινείς και να ξέρουμε ότι με αυτές τις εντολές δεν μπορούμε να σωθούμε με το να τις τηρούμε, αλλά μας φανερώνουν ποιοι είμαστε, πόσο είμαστε αμαρτωλοί και ότι χρειαζόμαστε ένα σωτήρα. Ακόμα και στις μαύρες ώρες, φως ανατέλει για τους τίμιους. Έχει αγάπη και είναι σπλαχνικός και δίκαιος ο Κύριος. Γιατί ακόμα και στις μαύρες ώρες φως ανατέλει για τους τίμιους? Επειδή ο Θεός είναι γεμάτος αγάπη, σπλαχνικός και δίκαιος. Στα αλήθεια δεν ξέρουμε πόσο καλός είναι ο Θεός. Αν το ξέραμε, θα ψάλαμε τα αλληλούια πιο συχνά. Ο Θεός δεν θα χάσει από τα μάτια τους δικούς του σε ολόκληρη την αιωνιότητα. Αυτό μας λένε τα εδάφια 5 και 6. Όλα πάνε καλά για εκείνον που είναι απλόχερος. Και τον φτωχό δανείζει, που διαχειρίζεται τις υποθέσεις του σύμφωνα με το δίκαιο, γιατί ποτέ του δεν θα κλονιστεί. Τον δίκαιο αιώνια θα τον μνημονεύουν. Ο Θεός ενδιαφέρεται για τους φτωχούς και έχει το μόνο πρόγραμμα για τους φτωχούς που λειτουργεί πραγματικά. Δυστυχώς, κανένα από τα γνωστά μας κόμματα δεν ενδιαφέρεται για τους φτωχούς. Προσέξτε την οδηγία. Μοίρασε γενναιόδωρα, έδωσε στους φτωχούς, θα είναι πιστός παντοτινά στον Κύριο. Θα αυξάνει η δύναμή του μες στη δόξα. Θέλεις αυτή την ευλογία? Ακολούθησε το Θεό και κάνε τα έργα που ο Θεός θέλει. Δόξασέ τον. Ο Θεός θα αυξήσει τη δύναμή σου μέσα στη δόξα τη δική του. Αντίθετα, ο ασεβής το βλέπει και εξαγριώνεται. Τρίζει τα δόντια του και λιώνει. Η επιθυμία των ασεβών θα φανιστεί. Φίλοι μου, έρχεται μέρα που η ασέβεια θα πάρει τέλος. Οι ασεβείς θα λείψουν παντοτινά. Κλείνοντας, ας δούμε και τον ψαλμό 113. Με αυτόν τον ψαλμό για το μεγαλείο του Θεού ξεκινάνε οι ψαλμοί Αλληλούγια, που είναι από τον 113 έως τον 118, που ψάλλονταν στη γιορτή του Πάσχα, στη γιορτή της Πεντηκοστής, στη γιορτή της Κοινοποιίας και πιθανόν σε όλες τις γιορτές του Ισραήλ. Ένας πολύτιμος, απορραυστικός ψαλμός δοξολογίας και λατρείας. Αλληλούγια, ενείτε τον Κύριο, ενείτε εσείς τον Κύριο που λατρεύετε, την ύπαρξη ενείτε του Κυρίου. Αντί να χρησιμοποιούμε μάταια το όνομα του Κυρίου, θα πρέπει να το λατρεύουμε. Είναι μια λατρεία που ποτέ δεν θα εξαντληθεί, επειδή είναι για την δημιουργία του Κυρίου και επίσης για τη λύτρωση που έφερε ο Κύριος. Ο Θεός βρίσκεται τόσο ψηλά και είναι τόσο υπερυψωμένος που θα πρέπει να σκύψει για να κοιτάξει από τους ουρανούς. Ποιος είναι σαν τον Κύριο το Θεό μας? Είτε στους ουρανούς είτε στη γη. Στα ύψη κατοικεί, αλλά συγκαταβαίνει και κοιτά εδώ κάτω. Ανασηκώνει από το χώμα τον αδύνατο και από τη βρωμιά ανυψώνει τον φτωχό, για να τον βάλει να καθίσει με τους άρχοντες, με τους μεγάλους του λαού. Δίνει στην άτεκνη γυναίκα σπιτικό, μάνα την κάνει ευτυχισμένη. Δόξα στον Κύριο. Είναι καλός, φίλε μου, να δώσουμε δόξα στον Κύριο, και είναι καιρός να το κάνουμε. Ένα πράγμα που θα ήθελα να πετύχω με αυτή τη μελέτη των ψαλμών είναι να σας θυμίσω, φίλοι μου, το πώς θα πρέπει να δοξάζουμε τον Κύριο. Τουλάχιστον εσείς που ανήκετε στον Θεό, που είσαστε ο λαός του, οι λυτρωμένοι του, τα παιδιά του, θα πρέπει να τον δοξάζουμε. Πες σε κάποιον σήμερα ότι ο Θεός είναι καλός. Μετά, υποστήριξέ το με τη δική σου εμπειρία της καλοσύνης του και ο Θεός να σε ευλογεί. Μέχρι την επόμενη φορά ο Θεός να είναι μαζί μας. Γεια σας.
Αγαπητοί μας ακροατές, ευχόμαστε τούτη μισάωρη καθημερινή εκπομπή να σας βοήθησε να εκτιμήσετε και να κατανοήσετε καλύτερα το Λόγο του Θεού. Αρκετά από τα κείμενα είναι παρμένα από την Αγία Γραφή, δηλαδή την Παλαιά και Καινή Διαθήκη. Εάν έχετε μια Καινή Διαθήκη στο σπίτι σας, σας παρακαλούμε διαβάζετε την καθημερινά. Εάν δεν έχετε, με χαρά να σας στείλουμε μια δωρεάν στη Δημοτική, εγκεκριμένη από τις Χριστιανικές Εκκλησίες, δηλαδή την Ορθόδοξη, την Καθολική και τη Διαμαρτυρόμενη. Πάρτε τηλέφωνο τώρα, με χρέωση μόνο αστικής κλήσης στο 801 1111 897, 801 1111 897, επαναλαμβάνω, 801 1111 897. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε μαζί μας ηλεκτρονικά, στέλνοντας email στο διπορικό papaki@twr.org. Εγώ ο Θοδωρής Καλογερόπουλος και οι συνεργάτες μου, στα κείμενα η Ελένη Παπαλουκά και στον ήχο ο Γιώργος Λιτσικάκης, ευχόμαστε να περνάτε καλά και ο Θεός να σας ευλογεί. Μια προσφορά του Transworld Radio.